Азаттыгына болсун. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн 18 июнь бейшембе таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук териштирүү соңуна чыгып баратат.
Албетте, мурунку президенттин макулдугусуз чыгара алмаган эмес.
Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны азайбай жатат. Учурда ооруканада 631 бейтап жатса, анын 33'ünün абалы оор.
Мисалы үчүн президент Жээнбеков өзү кыргызстандыктарга атайын кайрылып сөзсүз маска кийели деп өзү баштап үгүт иштерин кылса, абал өзгөрмөк го дейм.
Ал ортодо Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстанда милиция коомдук жайда бет кап тагынбаган адамды кармап жаткан видео интернетте катуу сынга алынууда.
Мойнун кысып атыр, өлүп калат анау.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Депутаттар интернетте көзөмөлдөөгө сунушталган мыйзам долбоору боюнча талкууда кайым айтышты. 17 июнда парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Анда депутат Дастан Бекешев интернетти көзөмөлдөө техникалык жактан мүмкүн эмес экенин жана мамлекеттик орган маалыматтын жалган же чын экенин анықтама бере албастыгын белгиледи.
Гүлшат Кадыровна, я специально ходил на комитет, задавал вам технические вопросы.
Гүлшат Кадыровна, мен комитетке атайын барып техникалык суроо бергем. Сиз жооп бере албай койгонуңуздан түшүндүм. Мыйзамды сиз жазган эмессиз. Мен 2017 жылы сот чечими менен аныктоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштагам. Аны депутаттар колдогон эмес. Маданият министрлигинин адиси маалыматтын чынтыгын аныктай албайт, деди Бекешев. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева Бекешевдин мыйзам жазуу боюнча сынына айыптоодон алыс болууга чакырам деп жооп берди. Асылбаева бул мыйзам долбоору интернеттеги жалган маалыматтар менен күрөшүүгө багытталганын, сөз эркиндигин таасир этпей турганын айтты. Депутат мыйзамдын аткарылышы боюнча техникалык жагын адистер менен иштеп чыкканын жана өкмөттүн колдоо корутундусу бар экенин билдирди. Мыйзам долбоорун колдогон депутаттардын бири Евгения Строкова Бекешев чет мамлекеттен акча алып мыйзам жазып чыгат деген маалымат окуганын айтып, кесиптешинен шек санады. Буга Бекешев төлөп берилген акчаны тапсаң сизге берем деп жооп берди. Бекешев бир гана батири бар экенин айтып, Строковага кайрылып, депутаттык маалында кантип байыганыңызды айтпай эле коеюн, деди. Парламентте мыйзамды колдогон жана ага каршы болгон депутаттар бир топко кайым айтышышты. Ошентип парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Ага 102 макул, 4 депутат каршы добуш берди. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14 майда коомдук талкууга коюлган. Долбоордо интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлеринин укук милдеттери жазылган. Ошондой эле мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Медиаполис институту уюму бул мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деген билдирүү тараткан болчу. Зомбулукка каршы акцияга чыккандар милицияны айыптады. 17 июнда парламент имаратынын алдында бир нече адам үй бүлөлүк зомбулукка каршы жана аялдардын укугун коргоо боюнча нааразычылык акциясына чыгышкан. Уюштуруучулардын бири Адель Исмаил Ханованын айтымында акция учурунда белгисиз аял келип алардын колундагы баракчаларды айырып салган. Ал аял нааразычылык акциясына чыккандарды жаман сөз менен тилдеген. Исмаил Ханова муну атайын даярдалган чагым катары баалап, окуя болуп жаткан учурда милиция аялды токтотууга аракет кылбаганын айыптады. Шаардык милициядан бул дооматтарга кийинчерээк жооп берерин билдирди. Ушул эле жылы 8 мартта Бишкекте Жеңиш аятындагы аялдардын шериктештик маршы деген ураам менен акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны дагы үзгүлчөккө учураткан. Эл аралык кабарлардан дүйнөлүк саламат сактоо уюму дексаметизон дарысын ыктымал пайдасы тууралуу изилдөөдөн кийин коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылоонун жол жоболорун жаңылай турган болду. Анда ал дарынын COVID-19 илдетине каршы кандай шартта качан колдонуу керек экени жазылат. Бул COVID-19 кабылып, кычкыл теке же жасалма дем алдыруучу аппаратка муктаж болгон бейтаптардын арасындагы өлүмдү азайтаарын көрсөткөн алгачкы дары, деп билдирди 16 июнда уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гейресус. Ал Британиядагы Оксфорд университетинин илимпоздору башында турган топ негизинен ревматоиддик артритти жана астманы алдарлоодон колдонулуп келген, бирок мамлекеттерде кеңири жайылган бул дарыга байланыштуу сыноонун жыйынтыгы жарыяланган. Анда ал дары менен COVID-19 чалдыгып, катуу органдардын 1/3 сактап калуу мүмкүн экени белгиленген. Социалдык түйүндөргө Өзбекстандын Нукуш шаарында милиция кызматкери бетикап тагынбай жүргөн жаранды жерге жаткырып тизеси менен муунтуп жатканы тартылган видео жарыяланды. Жергиликтүү тургундардын айтымында видео 14-нчү июнда карантиндик чаралардын сакталышы боюнча автобекеттин айланасында жүргүзүлгөн рейд маалында тартылган. Март айынын аягында Ташкент шаарында, Карагалпстан облусунда жана облустук борборлордо жарандардын көчөгө бетикапсыз чыгууга тыюу салынган. Бул эрежени бузгандарга 223 000 сум, $20 өлчөмүндө айып салуу каралган. Бул окуя боюнча комментарий берген ички иштер министрлигинин өкүлү бетикап тагынуу режимин бузган жаран милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбей каршылык көрсөткөнүн билдирди. Кыргыз театр жана кино искусствосунун өнүгүп өсүшүнө барандуу салымын кошкон белгилүү режиссер Камат Касенов 43 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу маданият жана маалымат туризми кабарлап, режиссердун жакындарына көңүл айтты. Маалыматка айтылгандай, режиссер 16-нчү июнда каза болгон, өлүмүнүн себептери айтылган эмес. Министрлик тараткан маалыматта белгилегендей, Касенов өзүнүн чыгармачылык жолунда борбор Азия боюнча 40 ашуун ар түргөн жанрдагы чыгармаларды сахналаштырып, коомго жана инсанга карата болгон орчундуу маселелер, курч көйгөйлөргө байланышкан ар тараптуу окуяларды кыгылдат изилеп, каармандардын түпкү тамырын ачуу үчүн изденип, чыгармачылык идеалык маңызын ача билген талант болгон.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Ош облусунун көпчүлүк аймактарында Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 23-28 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градус. Ысык Көлдө 18-23, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 26-28 градус. Прокурорлор ошентип соттон Батукаев иши боюнча коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди, экс башкы прокурор Индира Жолдубаеваны 15 жылдан абакка кесүүнү сурашты. Дагы эки айыпталуучуга 13 жылдан жаза берүү өтүнүчү келтирилди. Шектүүлөрдүн жактоочулары сотто алар коргоп жаткан адамдардын күнөөсү далилденбегенин, мамлекеттик айыптоо сураган жаза ашыкча экенин айтып жатышат. Талдоочулар Крим Төбөл Азиз Батукаев чиновниктердин кийлигишүүсүз түрмөдөн мыйзамсыз чыгып кете алмак эмес дешет. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге айып коюлган дагы бир кылмыш иши боюнча соттук териштирүү жыйынтыкталып калды. Бул Кыргызстандын тарыхында мурдагы президент өлкөнүн ичинде сот жообуна тартылып жаткан биринчи окуя. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш боюнча 16 июндагы соттук жараянда прокурорлор судьядан Атамбаев баш болгон 4 кишини 13 жылдан 15 жылга чейин абакка кесүүнү сурашты. Сот жабык өтүп жаткандыктан азаттыкка мамлекеттик айыптоо тараптын өтүнүчүн башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова окуп берди.
Атамбаев Алмазбек Шаршенович
сотко Атамбаев Алмазбек Шаршеновичти Жазык кодексинин коррупцияны уюштуруу деген 319 беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Жолдубаева Индира Ырысбаевнаны Жазык кодексинин коррупцияны уюштуруу деген 319 беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 15 жылга кесип сот залынан камакка алуу суралды.
Мамлекеттик айыптоочулар ушул эле кылмыш иши боюнча коррупцияга шек саналган улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановду, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевди 13 жылдан кесүүнү сурашты. Мындай жаза мөөнөтүнө шектүүлөрдүн жактоочулары макул эмес. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын адвокаты Алия Турумбекованын сөзү боюнча тергөөдө Жолдубаева каршы Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Ирматов жана өкмөттүн аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргоону бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекенов каршы көрсөтмөгөн.
Прокурорлор тергөө кетирген каталарды билип туруп 15 жыл сурап жатканы мени таң калдырууда. Эрматов тергөө менен кызматташууга макул болгондон кийин Жолдубаевага каршы көрсөтмө берип жатат. Бирок ал Жолдубаева ага ошол кезде кандай номер менен чалганын, кайсы номерге чалганы тууралуу жөнөкөй суроолорго жооп бере алган жок. Бекенов боюнча деле ошондой. Анын үстүнө Батукаевди бошотуу боюнча соттун чечими да жокко чыга элек. Ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу гана кайра тергешти.
Эске алчу жагдай Жолдубаевага президенттик аппараттын укуктук камсыздоо бөлүмүн жетектеп тургандагы ишине байланыштуу айып тагылууда. 16 июндагы отурумда сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараянга алып келүүнү талап кылган. Анын адвокаты Замир Жошев Атамбаев бул ишти буйрутма деп эсептегендиктен сотко катышуудан баш тартканын билдирди. Атамбаев бул иш боюнча баштапкы соттук отурумга да иштин өзү каралып жатканда да катышкан жок. Крим Тевел Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде жалпы 19 кишиге айып коюлган. Анын ичинен Алмазбек Атамбаевдин, Индира Жолдубаевнын, Калыбек Качыкналиевдин жана Абдухалим Райымжановдун иши былтыр октябрь айында Бишкектин 1 май райондук сотуна өткөн. Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин бул ишти иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын мүчөсү экс депутат Турсунбай Бакир уулу ошол кезде 27 адамга кине тагылганын, бирок көбү жазасыз калганын айтып жатат.
Жогорку кеңештин алы бир эле акыйкатча жетет экен, биз Турсунбай акыны жумуштан алабыз, калган тергөө органдары өзүңөр сотко чейин жеткиресиңер деп. А калган 26 аткаминер бул өкмөттүн карамагында экен. Өкмөт өзүңөр кызматтан алып, өзүңөр прокуратурага, ГКМБге бересиңер деп чечим чыгарганбыз. Өкүнүчтүү, 26 кишиден бирөө да жоопкерчилике тартылган жок.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кандай болгон күндө да ким авторитет Батукаевдин абактан чыгышына жогорку кызматтагы жетекчилер аралашкан деп эсептейт.
Мыйзамдагы ууруну Кыргызстандан жанагынчы иштердин баарын жасап уюштуруп ушунча адамдарды подключетип жасаган, бул албетте мурунку президенттин макулдугусуз жасала албаган эмес.
Азиз Батукаевдин улуту чечен 1966-жылы Чүйдүн Токмок шаарында төрөлгөн. Ал 2016-жылы маңзаттарды сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, аларды даярдоо жана оңдоо беренелери менен айыпталган. Ошондой эле адам өлүмүн алып келген башаламандыкты уюштуруу айыбы тагылып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Батукаев түрмөдөн 2021 жылдын орто ченинде чыкмак, бирок 2013 жылы айыкыс илдетке чалыкты деген негизде мөөнөт номерде түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга көчүп кеткен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кечээ дагы 90 кишиден коронавирус табылды. Ал эми ушул тапта ооруканада 631 бейтап жатса, анын 33-үнүн абалы оор. Эл арасында COVID-19 илдетине чалдыккандарды, ооруп айыккандарды жеригендер дагы болуп жатат. Ошол эле кезде вирусту жок деп үгүттөгөндөр дагы бар. Өкмөттүн коронавирус боюнча маалыматтык саясаты кандай болуп жатат азыр? Аксап жатабы? Темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Психолог Асель Зуюмбаева өзүн бир нече күндөн бери жаман сезүүдө. Дене табы көтөрүлүп, тамагы ооруганынан ал үйүнө мобилдик топту чакырып, коронавируска карата ПЦР анализ тапшырды. Бирок аны кошуналарынын реакциясы таң калтырган.
Тут очень важно само настроение.
Негизи эле ооруну жуктуруп алган адамдардын өзүнүн маанайына, билимине баары байланыштуу болот. Мага деле мобилдик топтун дарыгерлери коргонуучу костюмдар менен келишип, тез жардам унаасы токтогондо кошуналарымдын жүрөгү түшүп калды. Менден чочулап ар нерсени сурашты. Бирок мага өзүмдүн ден соолугум маанилүү да.
Ожидание такое, ожидание не очень хорошего такое вот что-то.
Бир нече күн мурда жазуучу журналист Олжобай Шакирдин жубайы коронавирустан сакайып чыкты. Ал азырынча эч кандай бөлүп жарууга учурабаса да, элдин караңгылыгына нааразы болууда. Олжобай Шакир: ар бир адам курч аба аркылуу жуккан бул оорунун алдын алыш үчүн ага чалдыкса ачык айтышы керек деген ойдо.
Эгерчи биз башкалардын коопсуздугун ойлосок, чын эле биз элибизге, жерибизге амандык, эсенчилик кааласакчы, эмне үчүн зыяныбызды башкаларга таратышыбыз керек да? Бүгүнкү күндө эч кимге пайда кылбай эле кой, жок дегенде зыян кылбай эле да. Кабылдыңбы? Кабылдың. Эми өлгөнүбүз, өлөбүз, калганыбыз калабыз да. Мына жашынып аткан өлкөлөр эмне болуп атат? Түнү менен өлүктөрдү кандай жейнеме көрүнүп атышат?
Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 17 июнга караган түнү Жалал Абад облусунда дарыланып жаткан 36 жаштагы жигит коронавирус жугузуп алгандан кийин дарыгерлерге кайрылбай өз алдынча дарыланып жүрүп каза болгонун билдирди. Бул окуядан улам да оору жуктургандарга карата басмырлоо, алардан чочулоонун, вируска ишенбөөнүн кесепети оор болорун адистер айтышууда. Бул тууралуу премьер министрлик кызматка жаңы аттанган Кубатбек Боронов да парламентте айтты.
Ең жаман, ең қорқыныштуу кээ биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө коронавирус жок деген маселени өзү эле ишенбей, башкаларга да ошону жарыялап атат да. Мен ойлойм, бул туура эмес түшүнүк депчи. Адистер кайта-кайта айтылып атат, дүйнө жүзүндө айтылып атат. Бул маселе кийинкиде кандай болот акыбал? Ушул боюнча туура кармап кетебизби дегенде, бир эле мамлекеттен, өкмөттөн бая көз каранды эмес, элибиздин өзүнөн да көз каранды экенин түшүнүшүбүз керек да.
Активист алып баруучу Эркин Рыскулбеков 14-июнда бир тууган эжеси вируска чалдыкканын социалдык медиага ачык жазып чыкты. Эл арасындагы ооругандарды басмырлоонун себебин ал мындайча чечмеледи.
Массалык маалымат каражаттарда күнөөлүү болуш керек, себеби ооруну өтө коркунучтуу кылып деп салып атабыз да биз. 90-жылдын башында ВИЧ инфекциянын дагы, ВИЧ инфекция бул 21-чи кылымдын чумасы деп бергенде элдер аябай коркуп калган да. Бул коронавирус башталганда дагы өтө коркутуп салганбыз биз элдерди. Критикалык ой жүгүртүү деген аз да биздин окурмандарды, эмен баарыбыз эле жакшы билебиз да.
Вирустун күчөсү менен кошо элдин ага ишенбеген маанайынын артуусун эксперттер жеке эле элге шылтоону туура эмес деп жатышат. Маалымат технологиялары боюнча эксперт Чоробек Сааданбек вирус жок деген түкшүмөлдөр менен кошо ооругандардын саны мамлекеттик органдардын маалымат саясатын жетиштүү деңгээлде алып барбагандан улам күчөйт деген пикирде.
Азыр эми учур интернеттики, эгер биз интернетте өкмөттүн кылып аткан бул ковид боюнча иштерин карасак, көбүнесе ошол жанагы штабтын күнүгө берген статистикасы менен эле чектелүүдө да. Демек теледе деле ушундай жумуш болуп жатат го деген ойдомун да. Кандайдыр бир багыттуу иш алып барылып жатканын мен байкаган жокмун. Мисалы үчүн президент Жээнбеков өзү кыргызстандыктарга атайын кайрылып, ушундай сөзсүз маска кийели деп мындай көбүрөөк өзү баштап үгүт иштерин кылса абал өзгөрмөк го дейм.
17-июнга карата вирус дагы 90 кишиден жаңы аныкталды. Ал эми жалпы өлкө боюнча 2562 кишиден аныкталып, 30 адам көз жумду. Ушул тапта ооруканада 631 бейтап бар. 33-үнүн абалы оор болуп жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Коронавирус боюнча дүйнөдөгү абал кандай болуп жатат? Алдыда дагы кененирээк токтолобуз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку кеңеште интернетти көзөмөлдөө сунушталган мыйзам долбоору талкууланып жатканда депутаттар Дастан Бекешев жана Гүлшат Асылбаева кайым айтыша кетишти. Бишкекте зомбулукка каршы акцияга чыккандар милицияны айыптады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дексаметазон дарысынын ыктымал пайдасы тууралуу изилдөөдөн кийин коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылоонун жол жобосун жаңылай турган болду. Социалдык түйүндөргө Өзбекстандын Нукус шаарында милиция кызматкери бет кап тагынбай жүргөн жаранды муунтуп жатканы тартылган видео жарыяланды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбыздан. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org программабызды улантабыз. Кошмо Штаттарда коронавирустун курмандыктары өлкө биринчи дүйнөлүк согушта жоготкон кишилердин санынан ашты. Азияда адистердин назарында Кытай менен Пакистан болуп келатат. Дүйнө жүзүндө COVID-19га 8,200,000 чукул адам чалдыкты, 444,000 айланасында адам илдеттен өлдү. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дексаметазон деген дары оор абалдагы бейтаптардын өмүрүн сактап калышы мүмкүн экенин клиникалык сыноо көргөзгөндөн кийин өз рекомендацияларын жаңыланууга даярданууда. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Джон Хопкинс университетинин 17-июндагы маалыматына ылайык, АКШда коронавируска кабылгандардын саны 2,130,000 ашты. 117,000 жакыны оорудан көз жумду. Дүйнөлүк биринчи согушта өлкө 116,516 кишини жоготкон. Алардын арасынан 53,402 аскер уруштан абыт болсо, калгандары негизинен 1918 жылкы испан тумоосунан каза тапкан. Күнүнө жаңы инфекцияланганардын саны 23,000 кишинин айланасында болуп келатканы менен көпчүлүк бизнес акырындык менен ачылып жатат. Вирусту жугузуп алгандардын санынын өсүп жатышын айрым эксперттер анализ алуунун көбөйүшү менен түшүндүргөнү менен саламат сактоо тармагындагы адистер буга экономикалык ишмердиктин жанданышы себеп болууда дешет. Ал эми президент Дональд Трамп экинчи жолу карантин киргизилбей турганын кайталап келатат. Ошол эле маалда АКШ, Мексика жана Канада чек араларды 21 июлга чейин жабык кармоону, эки жака каттоону чектөө тууралуу макулдашышты. Европада болсо тескерисинче 3 айдан кийин ички чек аралар ачылды. Континент пандемиядан көп чапа чеккени менен акыркы мезгилде жаңы учурлар, ооруканаларга жаткырылгандар, өлгөндөр азайып келатат. Шаршембиде Британ премьер-министри Борис Джонсон Испания менен Францияга тоскоолдуксуз каттоого тезирээк мүмкүн болооруна ишенерин айтып, ошол эле маалда өлкөгө келген чет элдиктерди 2 жума карантинде кармоо саясатын, башка чектөөлөрдү коргоду.
I know that people want us to go further with our changes to the social distance.
Социалдык аралыкты сактоо эрежелеринин өзгөрүшүн күтүп жаткандар көп. 2 метр деген чектөө мектептерде, башка жерлерде чоң тоскоол болуп жатканын жакшы түшүнүп турам. Нормалдуу турмушка кайтуу үчүн колду бар аракетимди жумшаймын. Бирок абдан этият болуп, бул багытта планга ылайык иштешибиз керек.
We must proceed carefully and according to our plan.
Азыр пандемиянын очогу Латын Америкасы болуп турат. Мексикада COVID-19 күнүнө 730 жакын киши ажал таап жатканы менен шейшембиден тарта чиркөөлөр жана башка диний жайларга ишин жандантууга уруксат берилди. Азияда адистердин назарында Кытай менен Пакистан болуп келатат. Коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында 17 июнда Бейжинден 1255 авиарейс аткарылбай калды. Кытай башкаласында акыркы жумада коронавирусту жугузуп алган 137 киши аныкталгандан бери бийлик шаарда чектөөчү чараларды киргизип жатат. Пакистанда шаршембиде илдеттен дагы 136 бейтаптын көз жумганы кабарланып, жалпы сан 2975 болду. Саламат сактоо тармагынын жетекчилери доктурлар дексаметазон менен дарылоону караштырышы ыктымал деп билдиришти. Сөз болгон стероид оор абалдагы бейтаптардын өмүрлөрүн сактап калышы мүмкүн экенин клиникалык сыноо көргөзүп, дүйнөлүк саламат сактоо уюму буга байланыштуу өз рекомендацияларын жаңылантууга даярданууда. Ал тапта окумуштуулар вакцинанын үстүнөн иштөөн улантып, Европа биримдиги жакыр өлкөлөрдү ыктымал вакцина менен камсыздоо керектигин белгиледи.
We will explore with our international partners whether a significant number of countries would agree to pool resources.
Эл аралык өнөктөштөр менен көп сандагы өлкөлөрдүн биргелешип каражат бөлүп, болочок вакциналарды топтоо тууралуу макулдашуу жагын карап көрөбүз. Кирешеси орто жана аз өлкөлөр үчүн алдын ала заказ кылууну да көздөйбүз. Бай мамлекеттер сатып алуучу топко бириге алышат. Муну менен эффективдүү жана коопсуз вакцинаны чыгарууну тездетүүгө, муктаж болгондордун баардыгына жетүүсүн камсыздоого
деди шаршембиде Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен. Вакцина стратегиясы боюнча глобалдык саммит 27 июнга белгиленип жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан автономиялуу республикасынын Нукус шаарында милиция кызматкери 20 жашар чамасындагы жигитти кармоого аракет кылганы тартылганы видео тарады. Бул видео азыр кызуу талкууланып жатат, дейт кабарчыбыз Ыдырыс Исаков.
Мойнун кысып атыр, өлүп калат ана.
Бул Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында тартылган видео. Анда полиция кызматкери 20 жаштар чамасындагы жигиттин колун кайрып атканы көрүнөт. Аларды курчап тургандар муунтпа, өлтүрүп аласың деп кыйкырышууда. Мына ушул видео Каракалпакстан жаштары аттуу телеграм каналга түшкөн. Ошондон баштап бул видео өзбек интернет колдонуучулары арасында кызуу талкууну жаратты. Нукус шаарынын Санжар аттуу тургуну милиция жаранга карата ашыкча күч колдонгонун айтат.
Коронавирустун таралып кетпеш үчүн бет кап тагуу керек. Бирок ал талапты аткартуу үчүн колун кайрып, жерге жаткырып, буту менен муунту керек эмес. ИИМдин жана СЭСтин кызматкерлери газелде, машиналарда жашынып отуруп, ким ысыкка чыдабай бет кабын түшүрсө, дароо барып кармап кетип жатышат. Көрсө, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине айып пул өндүрүү боюнча план коюлуптур. Алар ошону аткарып жатышат. Мыйзам барго.
Жергиликтүү милиция башкармалыгынын маалыматына караганда, такси кызматында бет кап тагынбай иштеген 22 жаштагы жигит буйрукка баш ийбей каршылык көрсөткөн.
Нукустун Эски шаар районундагы автобекетти текшерүү учурунда 22 жаштагы такси айдоочу бет кап такпай, карантин талаптарын сактабай иштеп жүргөнү аныкталган. Ал талаптарга моюн сунбай каршылык көрсөткөн. Айланадагы адамдар мына ошол учурду видеого тартып алышкан. Тартипке баш ийбеген айдоочуга административдик жаза чегерүү боюнча протокол түзүлгөн. Ал эми видеодогу ага лейтенанттын катуу аракеттерине карата укуктук баа берүү максатында кызматтык иликтөө дайындалды.
Нукуста чырак аттуу адам укуктарын коргоо уюмунун кызматкери Азимбай Атаниязов куралсыз адамдын моюнун тизе менен басуу мыйзамсыз деп билдирди.
Колунда куралы жок адамды тизе менен басуу мыйзамга каршы келет. Кандайдыр бир илдети бар болсо, каза болуп калышы мүмкүн. Америкада кандай окуялар болуп кеткенин көрүп атасыз го. Полиция Джордж Флойд аттуу ынды кара адамды басып отуруп, өлтүрүп алды го.
Мындан бир күн алдын Давур Жорокулов аттуу Сурхан дарыялык ишкердак карантин талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөгөн улуттук гвардиянын аскерлери тарабынан эсинен танганча муунтулган эле. Өткөн аптада Анжианда полиция кызматкерлери тарабынан кыйноого алынган 33 жаштагы жаран 11 күн бою эсине келе албай жатып ооруканада каза болгон. 25 майда Миннеаполис шаарында афроамерикалык Джордж Флойдду кармоо учурунда полиция анын тизеси менен муунту отуруп өлтүрүп алган болчу. Анын айынан АКШда жана дүйнөнүн булуң бурчтарында туташ нааразылык акциялары башталган болчу. Адрес Саков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, интернетте мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун абакта сабалганы тууралуу видео тасма тарады. Премьер-министр Буронов депутаттын суроосуна жооп берип жатып, Кимсанов сабалды деген видео тууралуу реакция болорун убада кылды. Мирлан Кадыров теманы улайт.
Мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүмбаева өзү коргоп жаткан адам абакта сабалып жатканды тартылган видео колуна тийгенин кабарлап, аны 16 июнда Facebook-тагы баракчасына жайгаштырды. Тасмада белгисиз эки адам дагы бир кишини аеосуз сабап жатканын көрүүгө болот. Сүйүмбаева видеодогу ур тепкиге калган киши Эмилбек Кимсанов экендигин билдирип, муну талашсыз далил катары белгилеген. Адвокат видео колуна кайдан тийгендигин жазган эмес. Буга видео берген адамдын жеке коопсуздугу үчүн аттары ачык айтылбайт деп билдирүүдө. Адвокат уруп сабоо Кимсанов Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайынын номер 1 тергөө абагына которулган күнү 3 апрелде болгондугун кошумчалады. Учурда бул факты боюнча башкы прокуратурага арыз жазуу аракети болуп жаткан экен. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы социалдык тармактарда жарыяланган бул видео факт каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын жыйынтыгы боюнча маалымат берилерин билдирди. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматта тасманы жайлатып көргөн учурда ал тартылган жер Кимсанов отурган абакка окшош болгондугу айкалды. Тасмада кишилердин жүздөрү даана көрүнгөн эмес, бул фейк болушу мүмкүн деп жазылган. Бул маселени 17 июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешев да көтөрүп чыкты. Депутат бир күн мурун тараган видео тасмага байланышкан маселени жаңы өкмөттүн курамын талкуулаган парламент жыйынында көтөрүп, бул үчүн ким жооп берерин премьер-министрликке талапкер Кубатбек Бороновдон сурады.
Эми бирөө чара көрүш керек да, андай болбош керек. Кисинде дайыма эле ушундай болуп аткан. Биз ОПГ'ны жоймончо ушундай боло берет да. ОПГ бийликти, мамлекеттик бийликти сыйлаш керек да. Ушул бир мыйзам долбоорду МВД чыгарган ОПГшниктер боюнча качан ушул алып келет? Сиз карап көрөсүзбү, Кубатбек Айылчыевич?
Өкмөт башчы болуп жаңы шайланган Кубатбек Боронов бул видео боюнча кабар жоктугун тактагандан кийин жооп бере тургандыгын айтты.
Азыр менде маалымат жок, мен ойлойм тиешелүү органдары бул боюнча иш алып барып атат деп. Эми ойло, азыр ушу сиз айткандай мына жарыя болгондон кийин буга сөзсүз түрдө реакция болот. Болбосо биз ал боюнча көзөмөл кылып тиешелүү органдарга айтабыз.
Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов номер 1 тергөө абагынан сабалгандыгын, анын өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын анын адвокаты Назгүл Сүйүмбаева 13 апрелде эле айтып чыккан. Ошол замат жарандык көзөмөл комитети президент Сооронбай Жээнбековдун атына кайрылуу жолдоп, Кимсановдун саламаттыгына жана коопсуна президенттин да жоопкерчилиги бар экендигин эскертип, анын керт башынын жана психологиялык абалын саламаттыгын камсыз кылып берүүнү талап кылган. Аталган комитеттин координатору Динара Ошракунова буларды айтты.
Бул деген коркутуп атканы, атайын таратканы да бул өзүнчө бир саясат да болуш керек. Анткени башка активисттерге эле кимдерге да ушундай коррупционерге каршы чыгып аткан бүт мамлекеттик органдарды чиновниктерди сатып алган коррупционерлерге каршы чыкса ушундай мамиле болот же ушундай коркунучтар күтөт деген бир катары да айтылып атабы. Ушул мен ойлойм ушундай да бир предупреждение катары.
Азыр номер 50 абакта отурган Эмилбек Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандил Конгантиевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Жубайы Мария Заворотная күйөөсү 10 апрелде сабалгандыгын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөндүгүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Райымбек Матраимов өз далегине айтылгандарга комментарий берди элек. Агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Ал эми Матраимовдордун үй бүлөсүнүн адвокаты Татьяна Корженская 16 июнда Facebook-тагы баракчасына буларды жазды.
Биринчиден, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жана тартип коргоо органдары жарыяланган видео боюнча дыкат текшерүү жүргүзүүгө. Бул видеонун тек жайын аныктоого Видеодогу окуя чындап болуп-болбогонун териштирүүгө жана дыкат текшерүүнүн жыйынтыктарын берүүгө милдеттүү. Экинчиден, эгерде видеодогу фактылар тастыкталса, андагы жабырлануучу ким гана болбосун, чындап эле анда Кимсановпу же башка адамбы, муну тартип коргоо органдары адамга карата зомбулук фактысы катары каттап, салып жаткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартышы керек.
Эмилбек Кимсанов Ош облусуна караштуу Алай районунда жашаган туугандары да буга чейин президент Сооронбай Жээнбековго эки жолу кайрылышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программа соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен Оодо Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн бейшемби 18-июнь. Алдыда уктуруубуздун биринчи жарымында чек ара маселеси боюнча көп жыл бою Кыргызстандын расмий делегациясынын башчысы болгон Самат Аламановдун Азаттыкка курган маегин угасыздар.
Чек ара өзү тирүү организм. Саясий кырдаалга жараша мамилелер да өзгөрүп турат.
Саламат Аламановдун маеги болот. Ал эми программабыздын экинчи жарымында назарыңыздарга Азаттык радиосунун пандемия менен кандай өзгөрттү деген подкаст сынагына Москвада жүргөн кыргызстандык мигрант эне жиберген баянды сунуш кылабыз.
Биз Кыргызстанда отуруп алып эле ойлогон жашоо эмес экен, таптакыр башка жашоо экен.
Алдыдагы жарым сааттык программабызды ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиеванын пикиринде маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам кабыл алынса, сөз эркиндигине таасир этип, интернетти көзөмөлдөө чараларынан улам анын ылдамдыгы төмөндөшү мүмкүн. Бул онлайн бизнеске зыянын тийгизет. Депутат бул тууралуу 17-июнда парламентте мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда билдирди.
Кыргыздардын эң чоң жетишкендиги сөз эркиндиги, унутпайлы. Коррупцияны жеңген жокпуз. Көп нерселер экономикада болгон жок. Сөз эркиндиги бул эң чоң жетишкендик. Туура түшүнгүлө, мен ойлойм, бул жерден бийликке медвежий услуга кылган мыйзам болуп атат. Азыр точно керек жок да. Рахмат.
Вы смешиваете понятия свобода слова и фейковые аккаунты.
Мыйзамдын эбелгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева фейк аккаунттар сөз эркиндиги эмес, жарандардын өз укугун интернетте коргоого акысы бар деп жооп берди. Парламентте мыйзамды колдогон жана ага каршы болгон депутаттар бир топко кайым айтышты. Ошентип парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө бир мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Ага 102 макул, 4 депутат каршы добуш берди. Жогорку Кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14-майда коомдук талкууга коюлган. Долбоордо интернет колдонуучулардан баштап сайт кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Ошондой эле мыйзам бузулган учурда сайттардын ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин чектей алары белгиленген. Медиа полиси институту уюму бул мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деген билдирүү тараткан. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын конституциясынын 84-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кубатбек Бороновду мурда жүктөлгөн милдеттеринен аткаруудан бошотуп, премьер-министр кызматына дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Мындан сырткары президент вице-премьер-министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлыктарга кол койду. Премьер-министр Кубатбек Боронов вице-премьер-министрлерин жана өкмөт аппаратынын бөлүм башчыларын катышуусунда биринчи жумушчу кеңешим өткөрдү. Кубатбек Боронов өкмөттүн иши өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө багытталган системалуу өзгөрүүлөрдү улантууга багытталат деп белгиледи. Жогорку Кеңеш 17-июнда парламенттеги көпчүлүк коалициясынын уштаган өкмөттүн жаңы курамын, түзүмүн жана программасын бекиткен. Депутаттар дээрлик бир добуштан колдоп беришти. Биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Баатырбеков бекиген. Өкмөт аппаратынын башчылыгына Талайбек Темиралиев, маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Алтынбек Исмаилов жаңы келди. Башка вице-премьер-министрлер Эркин Асрандиев, Акрам Мадумаров, Айда Исмаилова, министрлер, мамлекеттик агенттиктер, комитет жана кызматтардын башчылары өз орундарында калды. Эл аралык кабарлардан АКШ Сириянын президенти Башар Асад менен анын жубайы Асмага санкция салды. Сирияга жаңы чаралар киргизилген 17-июнда мамлекеттик катчы Майк Помпео билдирди. Ал алдыдагы апталарда жана айларда Асадтын өкмөтүн бутага алган дагы көп санкциялар болорун эскертти. Биз Асад жана анын режими Сириянын элине каршы керексиз ырайымсыз согушту бүтмөйүнчө жана Сириянын өкмөтү кармашты саясий жолу менен чечүүгө макул болбоюнча токтотпойбуз деп белгиледи Помпео. АКШ 9 жылга созулган жарандык согуш токтотуу үчүн Сирияны Бириккен Улуттар Уюму аарачылык кылган сүйлөшүүлөргө катышууга көндүрүү аракетин көрүп келет. Вашингтондун жаңы чаралары Асаттын режимине экономикалык каатчылыкка кептелип, өкмөткө каршы сейрек нарачылык акцияларды өтүп жаткан учурда жарыяланды. Помпео Асаттын жубайына биринчи жолу санкция салынганын, ал күйөөсүнүн жана үй бүлөсүнүн колдоосу менен согуштан пайда көрүп жатканын айтты. Таджикстан бийлиги 20 июндан тарта 100'den ашпаган кишинин катышуусунда үйлөнүү үлпөт өткөрүүгө уруксат берди. Тойду үйдө, ресторанда берүүгө болот. Таджикстандын дин жана салт санааларды жөнгө салуу комитети коронавирус эпидемиясына байланыштуу 25 майда той ашка тыюу салган. Мекеме Рамазан айы бүткөндөн бери үйлөнүү үлпөт өткөрүүгө уруксат берүүнү сурагандар көп болуп жатканын белгиледи. 17 июнда COVID-19 жайылышын алдын алуу боюнча республикалык штаб той өткөрүүгө уруксат берип, акырындык менен эл аралык учууларга жандана турганын маалымдады. Маселен, 1 июлдан баштап Өзбекстан жана Дубайга учактар каттай баштайт, бирок жүргүнчүлөрдүн алдын ала коронавируска тест тапшырышы керек. Таджикстанда 15 июлдан бери базарлар, дүкөндөр, мейманканалар иштеп жатат.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов тааныштыруудан. Таңкы азаттыктан акыркы кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен чек ара тилкелерин аныктоо аракети боюнча кыргыз коомунда карама каршы пикир жаралган учур арбын. Чек арасы аныкталган Кытай менен Казакстандын ортосундагы тилкелер тууралуу талкуу азыркы күнгө чейин уланып, Таджикстан, Өзбекстан менен чек ара көп талаштын өзөгү болууда. Кыргыз бийлиги чек арасын аныктоодо эл аралык кандай тажрыйбага таянууда жана тарыхый кандай маалыматтар негиз болууда? Коңшу эки өлкө менен чек арага качан чекит коюлат? Ушул суроолор айланасында көп жыл бою Кыргызстандын чек ара боюнча делегациясынын башчысы болгон Саламат Аламанов азаттыкка кеңири маек курду. Бүгүн анын биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар. Маектешкен Бүйүкан Досалиева.
Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Саламат мырза. Биздин маегибиздин башкы максаты кыргыз бийлигинин чек ара маселесине мамилеси кандай болду, кандай натыйжаларга, кандай өксүктөргө ээ болуп жатабыз деген маселе боюнча болгон жатат. Мына Кыргызстан эгемендикке ээ болгонуна быйыл 29 жыл болуп жатат. Бирок ушул жылдар аралыгында мынакей коңшулаш Таджикстан жана Өзбекстан менен чек ара тилкесин аныктай албай көптөгөн талаштардын башы болуп жатат. Сиз ушул чек ара маселеси боюнча башынан иштеген эксперт адам катары айтсаңыз, ушул эки мамлекет менен чек ара тилкесин аныктоонун ушундай узарып кетишине эң башкы себеп эмне болуп жатат?
Коңшу төрт мамлекеттер менен чек ара маселебизди чечкенге аракет кылып эле жатабыз. Эми өткөн тарых Кытай менен Казакстан менен чек арабызды тактап, ратификациялап, ошол чек ара тилкелерине анча чечилди деп толук түрдө эсептегенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошол тилкени чечип коюш, сызыкты чечип коюш менен деле чек ара мамилелери токтоп калбайт. Чек ара өзү тирүү организм. Саясий кырдаалга жараша ошол жердеки мамилелер дагы өзгөрүп турат, эрежелер дагы өзгөрүп турат. Башыман өткөн тажрыйбадан, тарыхымдан үзөн куштун синдрому деген бир терминди пайдаланып жүрөм да. Мунун чоң мааниси эмнеде? Биз Кытай мамлекети менен чек араны тактап чечип, экинчи келишимдин негизинде үзөн куштагы чек арабызды тактагандан кийин ушу жалпы биздин кыргыз элине бир чоң бир талаштуу маселе түшүп калды да. Ушул айрым адамдар же билип же билбей жанакы иштерди жүргүзүп элдин башын айландырган да. Ошол маселеде бүгүнкү күндө Кыргызстан гана эмес, жалпы ушу биздин региондогу баардык жетекчилердин оюнда ушул үзөн куштун синдрому бар. Маселени чечип койсок, андан кийин биздин элдин реакциясы кандай болот деп бүгүнкү күндө өзүнүн бийлигин тынч өткөрүп алыш үчүн жалпы саясий бири бирине болгон мындай жолугушууларды айтып, биз коңшу элбиз, түбөлүк чогуу жашайбыз, ошондуктан чек арабызды тез чечкенге биз умтулушубуз керек, чечишибиз керек деген бул өзү саясий билдирүүлөр. Реалдуу ишке келгенде бул жерде өтө татаал маселелер бири бирине чиеленишип турат да.
А мунун себеби эмне?
Себеби ушул биздин чек аралардын калыптанышынын тарыхы.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында туңгуч президент Аскар Акаев ушул үзөңгү кууштук Кытайга саткан деген пикир катуу калыптанып калган. Анын негизинде Аксо окуясы пайда болгон. Анан бара бара ал ошол нааразылык өнүгүп отуруп 2005 жылкы Жогозун революциясына чейин алып келген деген пикир коомдо күч эмеспи? Бирок ушул өзөнгө куш маселеси парламентте катуу талкууланып, депутаттар каршы болуп жаткан учурда ушул депутаттардын тобу менен президент Акаев өзүнүн кабинетинде жолугушуп, эгер СССР чече албаган маселени биз азыр ушул учурда чечип албасак, бир аз утулууга барып дагы, бир аз утушка барып дагы чечип албасак, кийин кеч болуп калат деп аябай катуу кабатырланып айткандыгын ошого күбө болгон бир адам айтып берген эле да. Анан ошол эле кезде тышкы иштер, ошол кездеги тышкы иштер министри Муратбек Иманалиев дагы үзөңгү кууш маселесинде Кыргызстан утулган жок, тескерисинче бир кандайдыр бир деңгээлде утушка ээ болду деп айтканы бар да. Сиз эксперт катары айтсаңыз, ошого аралашып жүргөн адам катары, чын дилиңизден айтсаңыз, Кыргызстан бул жерде утушка ээ болгон жокпу, же болбосо сиз өзүңүздүн ушул жер туура эмес болуп калды деп ойлогон учурларыңыз жокпу?
Чек ара маселесин чечип бүткөндөн кийин эч бир тарап уттук же уттурдук деп айтууга укугу жок. Себеби ошол өтө узак талкуулардан кийин салмактап отуруп, 10 эмес 100 жолу ойлонуп отуруп, ошол жерде катышкан адистер менен өкмөттөрдүн деңгээлинде талкууланып отуруп анан чечилет да. Бул жерде маселе чечилди деген гана сөздү айтыш керек. Ошол үзөн кууштуу алсак мисал катары, 1911 жылы орустун поручиги Леонтьев деген ушу үзөн куушка барган экен. Тиги жогору жактагы өзлөрүнүн падышачылыгынын тапшырмасы менен көрүп келсең эмнегедир ошол жерде чырлар болуп аткан экен деп. Анан ал ошол жетегибиздеги эки адамды алып алып, аттары да белгилүү ушул документте, анан ошол жака барып анан кайра келип доклад жазган экен. Анан ошондо айтат, биз барсак ал жерде кытайлык черик уругунун адамдары жайлап жүргөн экен. Анан алар мылтыктары менен коркуткандыктан биз кайра кайта бердик согушпай. Ошондуктан ал жердин тиешелүүлүгү дагы эле такталбай тургандыгын көрдүк. Ал жерде ошол жактын эли пайдаланып жүргөн экен дейт да. Ошол кезде эле үзөн кууштун тагдыры ушундай абалда болчу. Анан кийин биз эгемендүү болгондон кийин жалпы эле кыргыз эли, ошол кездеги башкарууда жүргөн адамдардын дээрлик көпчүлүгү биздин ошол чек ара маселеси менен иши да жок болчу, ошондой татаалдыгын билген дагы эмес. Бирок биздин эң жогорку адамдарыбыз саясий бюронун кеңешмелерине катышып ошол жерден укчу экен. Бирок бул өтө чоң сыр болгондон кийин баягы алардын тапшырмасын алып келип эле анан өздөрүнүн иштерин жасап элге жайылган эмес да. Биз эгемендүү болгондон кийин Россиянын тышкы иштер министрлигинен 20га жакын адам келди бизге. Алар мурдакы СССРдин 92 жылы алар СССРдин тышкы иштер министрлигиндеги ошол чек ара боюнча Кытай менен сүйлөшүп жүргөн адамдар экен. Алар бизге келгендеки негизги максаты, Кыргызстан эгемендүү болдуңар, эми силердин мойнуңарда абдан чоң жүк бар. Кытай менен чек араңар укуктук негизде такталып жазылган эмес. Ошону чечишиңер керек. Биз аракет кылып чечип бүтө алган жок. Эми муну силер өзүңөр жасашыңар керек. Анан жалпы жол жобосун айтып, ушундай маселени үйүп коюп анан кетишкен да. Анан ошондо президенттин буйругу менен 40 ашык адис чогултулуп, топтолуп, ушул проблеманы изилдөөгө өткөнбүз. Ошондо биз бир кызык нерсеге туш болдук да. Кыргызда айтат, ден дароо болуп калдык депчи. Баягы мектепте окуп жүргөндө, жогорку окуу жайында окуп жүргөндө карталарда чек арабызды көрүп эле жүрчүбүз. Көрсө ал жөн эле сүрөт экен. Ал эл аралык укук негизде кол коюшуп бекитилген чек ара эмес экен. Ал Советтер Союзу
менен дагы Кытайдын ордосунда.
Ал баягы Советтер Союзунун өзүнүн элестөөсү боюнча чийилген чек ара экен. А кытайлардын мектептеринде, жогорку окуу жайларында башкача чек ара сызыктары окутулат экен да. Мына ошол чоң көйгөй ошол биздин мойнубузга 92 жылы түшүп, биз ошону изилдеп окуп, анан кийин тышкы иштер министрлигинин Россиянын өзүбүздүн каймакка тиешелүү болгон элгертен бери 1860 жылдардан берки сүйлөшүүлөрдүн документтеринин топтомун алдык. Анан ошону изилдей баштадык. Айрым тарыхчыларыбыз архивтерди казып башташты. Ошентип бизде бул маселени түшүнүү калыптанып баштады. Ар түрлүү адистер катышканда, картографтар, жер боюнча адистер, юристтер, чек арачылар, географтар, геологтор дегендей аны иштеп, аягында бир кичине түшүнүккө ээ боло баштадык да. Анан ошол учурда эле жанакы сүйлөшүүлөргө кандай катышуу дегенде, биздин арабызда ошого даяр адам жок экени билинди. Себеби эч ким катышкан эмес-ти мурдатан. Проблема туруп калгандан кийин ошол кездеги туура чечим болгон Россиянын мурда иштеген адамдардын өзөк катары пайдаланып, тажик, казак, кыргыз ушу төрт мамлекеттер биргелешкен делегация түзүп, тиги жактагы базаны пайдаланып, Кытайдын өкмөтү менен сүйлөшүү жүргүзүү жөнүндө маселе козголот. А бул жерде төрт мамлекет биргелешип, бир делегация түзүп, анан бир мамлекет менен сүйлөшөт деген бул өзү тажрыйбада жок нерсе экен. Ага Кытайлар дагы деген ынаган жок. Сүйлөшүүлөр жүрүп, аларды ынандырдык. Ай, бул үч мамлекет Россиядан бөлөк. Тажрыйбасы да жок, адамдары да жок, кадры жок. Кандай сүйлөшүү болот? Ошондуктан силер негизи бир делегациянын ичине жүрөсүз, бирок конкреттүү жерге келгенде ар кимибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп сүйлөшөбүз, бирок жалпы мындай нук методикалык жардамды алышыбыз керек. Биз бир мамлекет болгонбуз дегенде алар макул болуп биргелешкен делегациясы түзүлгөн. Ошондо мен эксперт катары чакырылдым. Мен эми илимден барган адам катары илимий булактарды окуй баштадым. Көрсө дүйнөдөгү бул маселе чаташкан боюнча экен. Бүгүнкү күндө деле дүйнөлүк мамлекеттердин жарымынан ашык чек арасы тактала элек. Бул дүйнөлүк көйгөй. Бирок ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Ал өзгөчөлүктөр ошол чек аралардын өнүгүшүн тарыхы менен байланыштуу.
СССР менен Кытайдын ортосундагы эгер чек ара тилкеси анык болбосо ошол кезде анан кантип анда чек арачылар турган?
Чек арачылар баягы фактылык сызыкты кайтаруу деген термин дагы бар да. Ошол чек аранын сызыгы аныкталып, такталып, укуктук жагынан белгиленбесе дагы тынчтык кырдаалды сактап туруш үчүн макулдашып алып, мына ушул жерди кайтарып туралы аныкталганга чейин, анан сызык аныкталганда ошол аныкталган сызыкты кайтарабыз деген мамиледе болушканда, Россия империясы менен Кытай империясынын чек арасы тарыхтан калган белеги да бизге. Ошол эки империялардын ортосунда көптөгөн сүйлөшүүлөр болуп отуруп, жанагындай бир шарттуу сызык пайда болуп калган. Бирок ошол шарттуу сызык бир келишим менен бекитилген эмес да.
Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон ошо сиздер сүйлөшүүлөр жүргүзгөн делегациянын чечими менен аныкталган чек ара тилкеси Кытай менен Кыргызстанга жакшы эле болдубу? Утулууга ээ болгон жокпу?
Албетте жакшы болду. Себеби бул жердеки чоң нерсе эмне? Эгерде ошол жердеки маселелер чечилбесе, бүгүнкү Фергана өрөөнүндөгү кырдаал ошол жерде боло бермек. Бүгүн Тажикстан менен Өзбекстан менен эле тез тез аранын ичинде кагылышуулар болуп атпайбы жергиликтүү калктардын ортосунда? Аны эми үчүнчү тарабыбызда дагы ошондой маселе чыкса, болгондо дагы дүйнөдөгү абдан ажыдаар мамлекеттин проблемасы болуп калса, кандай абалда болот элек?
Демек үзөңкү куш сатылган жокпу?
Бул сатылды деген сөз ушунчалык бир сабатсыздыктын белгиси да. Ким даап барып жерди сатып ийгенге мүмкүнчүлүгү болот? Падыша эмес да, император эмес да. Чек ара тилкесинин кенедей жерин тактап, жанакы укуктук негизге жеткириш үчүн бир нече тепкичтен өтөт. Эң биринчи жанакы делегация түзүлөт, өкмөттүк делегация. Азыр жанакы комиссия деп туура эмес айтып атышат. Эгерде мамлекеттер эгемендүү болгондон кийин алар өкмөттүк делегациянын деңгээлинде иштейт. Ал комиссия деген паритеттик комиссия, баягы биз СССРдин учурунда бир мамлекеттин ичинде болгондо республикалар, административдик бирдиктер болчубуз да, бир мамлекет. Анда комиссиялар иштеген, азыр делегациялар иштейт.
Бизде жана эл арасында жүргөн ар кандай имиш сөздөрдү тактап коеюн деп атам да. Үзөңгү куш хан теңиринин бир кандай бир аймагы менен алмашылган деген сөзгө негиз жокпу?
Жок, жок, негиз жок. Мен эң биринчи деңгээлде эксперттик группалар иштейт чек аранын конкреттүү тилкелерин. Эксперттик группа анан делегация калып чыгат. Биз момундай сүйлөштүк тигилердин эксперти менен. Ушул сызык ушундай өтүшү туура деп эсептейбиз дегенде делегация уже кеңейтилген. Алар туура экен дейт же туура эмес экен кайра иштегиле дейт. Делегациялар кабыл алгандан кийин өкмөткө чыгарат. Делегациядагы 30 адам. Аны ошонун ичинен аны ким сатууга мүмкүнчүлүк ала алат? Өкмөттүн жалпы жыйыны эмес, өкмөттүн ичинде дагы чек ара маселеси боюнча өзүнчө кеңеш. Анда белгилүү ошого тиешелүү болгон министрлер, аймактын башчылары. Алар талкуудан өткөрүп, жарайт дегенде анан өкмөткө чыгарат. Жалпы өкмөттүн отурумуна. Жалпы өкмөттүн отуруму карап көрүп, же бар же жок дейт. Эгерде бар десе, анан кийин коопсуздук кеңешине чыгарат. Анан коопсуздук кеңешинде абдан кеңири талкуу жүрөт. Бул жерде президент болсо дагы чече албайт. Коопсуздук кеңеши макул болсо, анан жогорку кеңештин комитеттери карайт, анан кийин жалпы жыйынга чыгарат. Мына ушунчалык тепкичтерден өтө турган нерседе кайсыл жерден сооданы ким жүргүзө алат?
Чек ара маселеси боюнча көп жыл бою Кыргызстандын расмий делегациясынын башчысы болгон Саламат Аламанов Бөөкан Досалиевага курган маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Уландысын Азаттыктын келерки күндөрдөгү эфиринен уга аласыздар. Видеосу дагы чыгат сайтыбызга. Эми берүүбүздө Азаттык радиосунун пандемия менен кандай өзгөрттү аттуу подкаст сынагына Москвада жүргөн кыргызстандык мигрант эне жиберген баян менен улантабыз. 55 жаштагы Гүлнар былтыр жыл соңунда Кыргызстандан Москвага убактылуу ишке барып, пандемияга байланыштуу кайра кайта албай калган.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Владимир Владимирович Путиндин 24 июнда парад болот дегенин вестиден уктум да мен. Жаңылыктан баарын калтып айлы угатам, кыргыздардыкын деле, орустардыкын деле. Сооронбай Шарипович да келем, келерин билдириптир. Анан мен жана посольстводон айттым, Сооронбай Шарипович самолет менен келет да десем, ооба дешти, ооба да эже, самолет менен келбеген деди. Анан айттым, ошо Сооронбай Шариповичтин самолетунда бир орундук болор экен, мен дей бир байкушка мусапырга дедим да. Үйүнө жете албай кыйналып ушинтип мына ооруга чалдырып аткан мен байкушка ушундай эле орундук болор бекен деп анан мага мындай деген ой келди да, эмне кылсам. Анан ойлоп койдум да, эмне кылсам, чоң ак барага алып алып Сооронбай Шарипович үйүгө балдарыма кетким келет деп плакат жазып алып чыксам ошо мени байкап ала кетер бекен деген үмүт да пайда болду. Менин атым Гүлнар. Өзүм 55 жаштамын, өзүм жогорку билимдүүмүн, көлдүн тургунумун. Бияка келгенге чейин мен ойлочумун, мен Москвага барса эле жумуш буюрса, иштетсе, акча көп тапса, көп маселелер чечилет, финансылык жактан үй бүлөнүн көп маселеси чечилет, баары иштетсе деп абдан кызыкчу элем да. Эжемдин суроосу боюнча келдим эле, эжем кеткен Кыргызстанга. Ордумду, ушу ордумду жоготпой иштеп тур. Мен кайра келем деген менен мен келдим эле да. Келип иштедим, иштегенден кийин ушул карантинге кагылып калып, эжем келе албай, мен кете албай калдым. Анан мен бияка келгенде жакшы эле жумушта иштедим, банияда администратор болуп иштедим. Мындай пол жууп, сол жууп иштеген жокмун. 15 күн, 2 күн иштеп, 2 күн эсалчумун, айдыгым абдан жакшы болчу. Кайра эле кетем деген, анан ушул карантинге кагылып, ушу карантин менин көзүмдү ачты да. Жашоого болгон ойлорумду өзгөрттү, келечекке болгон баягы пландарымды өзгөрттү түп тамырынан бери. Эл жериме болгон сүйүүмдү абдан күчалдырды. Элимдин тагдырын ойлоп, жан кейип Москвага келип, мигранттардын жашоосун көрдүм. Биз Кыргызстанда отуруп алып эле ойлогон жашоо эмес экен. Таптакыр башка жашоо экен. Ой эми бул жашоону итке деле бербей эле койсун. Батирде жашаган эмне? Акчаңды төлөйсүң, мисалы үчүн 6000 төлөйсүң, 1-2 метр квадрат жерде жатасың, матрасыңдын орду ошо сенин территорияң. Күн келет экен, түн келет экен, ночь иштегени бар, күндүз иштегени бар, таң атпай саат 5:00 туруп кеткени бар экен. Же уйкуң дагы мындай тынч эмес, ушундай жашоо экен. Жанымда кээде эркек жатат, кээде кыз жатат, ар кандай. Бирок мен ушунчалык оор болот экенин түшүнгөн эмесмин. Оора үйдө эмне бир комнатта күйөөң экөөң жатасың, а бияқта бир комната карың да, жашың да, эркегиң да, кызың да, аялың да баары жатат. Баягы өзүн өзү жакшы карап мындай таза жүргөндөрү да бар, өзүн өзү карабай ичип келгендер да бар, тамеки тарткандар бар, бутунда шыбоосу барлар бар, коңгурук тарткандар бар. Бияқта мындай кандай жакшынакай уктоо деген, баягы ден соолугуңа пайда келтир уктоо дегенден таптакыр эле алыс болот экенсиң. Бияқта мигранттардын жашоосун кудай бербесин. Эми менин эмеме көптөр айтышса керек, келжиреген катын экен, 55 жашында келип алып эмнеге тамтайып келип ушундай эмеспи деп. Баардык эле слою мындай эмес болсо керек, анан бирок көбүнчөсү ушундай. Ушул Москвадагы жашоону өз көзүм менен көрүп, балдарыбыздын ушундай жашоосун начар экен, эме начар экен дегенде кандай, акча тапканы менен булардын ой жүгүртүүсү, жашоого болгон көз карашы,
үйбүлөгө болгон көз карашы, ата энеге, бир тууганга болгон көз караштарын тарып келип отуруп эле бир ууч акчага эле мындай байланып калганын сезип атам да. Мен балдарымдын иши кылса башка жака барып мигрант болуп иштешин каалабайм. Анткени биякта үй бүлөлүк, мындай билимдик, туруктуулук деген бузулат экен. Балдардын жүргөн турганы да бузулат экен. Өздөрүнүн моундай аң сезимдери абдан тар болуп калат экен. Ойлоолору, ой жүгүртүүлөрү тар. Баягы эмне кылып аткандарын деле билишпей экен. Баягы мындай эле бир транспортер жүрө берет го, анан кийин бир өчүрүп коюп майлап кайра жүргүзөсүң го. Ошондой эле экен. Булар дагы даже майланбайт да экен булар байкуштар. Булар эс албайт да экен. Мындай көз караш, ойлору таптакыр өспөй калыптыр. Булар топ эле айлык качан болот деген деле эметип калыштыр. Анан ким билет эми баары деле андай эместир, бирок ошондой абалга жетип калыптыр. Жаш үй бүлөлөргө келишин вообще каалабайм таптакыр. Кээ бирлери мисалы үчүн Кыргызстанда аялы калып калып күйөөсү келсе деле бүт эле 100% ушинтип ажырашып ушинтип эметип кетет деп айта албайм, но бирок бузулат экен. Мына 2 жаш деле бар, ушу 2 жаш 9 кишинин 6-7 кишинин ортосунда жашайт, анан алардын эмне мындай үй бүлөлүк эмне жашоо аларда. Келбей эле койсун, биз балдарыбызды кыйнайт экенбиз да. Акча тап деп. Балдарыбыздын жайын дүйнөсүнүн кыйналганы ушинтип жон терисин агытып тапкан акчасы эне атасына эмелерине деле аш болбойт го деп ойлоп атам. Эне атасы ойлоп жыргап атышат, балдар мынча акча салды, кудай буюрса атасынын 60-70 жашын өткөзүп алалык, ой кудай буюрса мынча акча салды үйлөнчүп коелук, ой мынча акча салды буюрса бир машиналуу болуп алабыз, анан балдарынын азап чегип биякта жашап атканы аларга түшүнүксүз. Мына мен түшүндүм келип башыман өзүм. Бияка келгениңде айлык аларыңды да чабат экен, кандайсың ай, жакшысыңбы деп. Бар андай болуп эле атат, чалышат, айбаламай салсаң болот, кредит бар, процент бар деп балдар кыйналып эле атат. Эми кредитти кантип төлөйбүз дешти, сразу жумуш жабылып биринчи эле ойлогон ойлор ошо болду. Атамдын кредити, апамдардын кредити бар эле, эжемдин кредити бар эле, кантип салам, эми кантип кутулушат деди. Ошентип эптеп жашоо болуп атат. Но баягы эле эркинсиң деген эле сөзү болбосо так билбейм, түрмөгө түшкөндөй эле болуп жашап атабыз. Эртеңки күнү туңгуюк. Азыр жаш балдар көп, аябай жаш балдар көп, ушинтип срыв болуп нервный. Мен ошолордон корком, ошолордун тагдырынан корком. Жаман ишке барбаса экен деп ойлойм, уурдабаса экен, жанагынтип тиги ой билбей калат деп. Закондун закон деген бар да, жаман жака барбаса экен деп кудайдан тилеп отурам. Кыздарыбыз дагы ошондой жаман жактарга барбаса экен кудай, заманыбыз оңолуп кетсе экен деп ойлоп атам. Заманыбыз оңолсо экен, ушулар ушул жака келбей эле койсо экен, кыргыз элин байып жакшынакай болуп, ушу жаштарга ушу Кыргызстандан эле жумушчу орундар табылып, айлыктары жакшыраак болуп, эми бияктагыдай болбосо да бияка кичине жакындашып жакшыраак болуп, эли жеринен алыстабай ушу Кыргызстанда эле жашаса экен деген тилегим болуп атат. Адамдын жан дүйнөсүнүн оюн, моундай тилектерин акча менен, кайгысын, капасын акча менен басып коюш өтө кыйын экен. Тапкан акчама да кайыл болдум. Мен жан дүйнөмдүн жабыркап моундай ооруганым билбейм, эч кандай акчага татыбайт го дейм да, эч кандай акча менен сатып ала албайсың го дейм да. Менин ушуга келген, ушул жака келгендеги оюм түп тамырынан бери жашоого болгон, үй бүлөгө болгон, жаратылышка болгон, элиме жериме болгон, бийликтерге болгон, байлыкка, өзүм жеке байлыгыма болгон ушундай эмелерим түп тамырынан бери өзгөрдү. Көз караш таптакыр өзгөрдү. Такыр өкүнбөйм, эч нерсеге өкүнбөйм. Эми буюрса алдыма максат коюп алып жыргап эле ушу болгон жашоомо жыргап жашайм дечимин деп атам да. Эмнеси деп ушундай деген жыйынтыкка келдим да мен эми. Эч нерсеге кайгырбай, оказывается, байлыктан, мол акчадан дагы ценный нерсе бар экен да. Мен ошону таптым деп ойлойм да. Ал мен өзүмдүн көз карашым. Мол ушул жашоодон мен абдан чоң сабак алдым. Кээде эле барып иштеп акча табуу да эмес деп айткым келет. Жашоонун маңызы ал эмес деп айткым келет.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Азаттык радиосунун пандемия мени кандай өзгөрттү аттуу подкаст сынагына Москвада жүргөн кыргызстандык мигрант эне 55 жаштагы Гүлнар жиберген баянды уктуңуз. Сиз дагы пандемия мени кандай өзгөрттү аттуу подкаст сынагыбызга катышсаңыз болот. Ал үчүн коронавирус пандемиясына байланыштуу өз ой толгоңузду аудиого жаздырып бизге жөнөтүңүз. Ушуну менен кадырман угармандар 18 июндагы Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып бардым.